Brasas cietumā vienā no vecākajiem Latvijas cietumiem, kurš atrodas netālu no Rīgas centra, sūdu izcieta vīrieši. Stāsta ieslodzījumu vietu pārvaldes pārstāve Aija Fedorova.
Brasas cietums laikā, kad viņš aktīvi darbojās, bija slēgtais cietums, un šajā slēgtajā cietumā mūsdienās uzturējās vīrieši par smagu un sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu.
Pēdējos gados te sūdu izcieta vidēji 330 notiesāto. Cietumā, ka bija tik novecojusi, ka tās uzturēšana valsts smagam bija smaga nasta. Tāpēc kopš 1. aprīļa cietums ir slēgts. Tā iemītnieki sūru tagad izcieš citos Latvijas cietumos. Tomēr rastotajā ēkā klusums nevalda. Tajā aktīvi cilvēki, sadarbojoties ar ieslodzījumu vietu pārvaldi un tieslietu ministriju, rīko dažādus pasākumus.
Tie, kas nāk klajā ar kādām tiešām radošām un ļoti, ļoti labām iniciatīvām, tie ir paši iedzīvotāji, tie ir mūsu radi, mūsu draugi, pilsoniski aktīvie, kuri varbūt nenobīstas no tā pirmā cietuma baisā iespaida, un kuri nāk un saka, hei, mums ir ideja, mēs to vēlamies īstenot, un tad mēģinam saprast, vai un kādā veidā tas ir iespējams.
Ieslodzījuma vietu pārvalde te rīkojuši arī izglītojošas ekskursijas, stāstot par ieslodzījuma nozīmi un resocializāciju. Skanošie pīkstieni nav kardiogramma. Kādā sestdienas rītā tukšajā cietumā pulcējas orientēšanās fani. Viņi pārbauda signālus savām GPS aprocēm.
Start?
Nē, gaidam signālu.
Pirmo reizi Brasas cietumā notiek sacensības. Latvijas telpu orientēšanās kausa noslēguma posmas. Pēc brīža tam tiek dots starts. Apmēram 500 cilvēki bruņojušies ar galvas lukturīšiem un speciālām kartēm ložņā pa cietuma teritoriju, meklējot kontrolpunktus. Tie izvietoti pa visu slēgtā cietuma teritoriju. Vietās, kur vēl pirms 9 mēnešiem pastaigājās tikai ieslodzītie un cietuma personāls. Rēnis un Matīs strāda savus rezultātus. Sacīkses noteikumus bija pareizā secībā savākt punktus. Rēnis saka, skrējienam pietiecies tās īpašās vietas dēļ.
Ka šodien bija īpaši tā, ka cietumā tas tāds ekskluzīvāks, jā.
Kā patika, bija grūti, interesanti?
Salīdzinoši vienkārši. Diezgan tuvu viens otram punktam, citas trases ir daudz sarežģītāks, jā.
Viņa skriešanas biedrs Matīs piebilst.
Tāda teritorija, kur tāpatās ikdienā nav pieejama, tāpēc īpaši interesanti bija atnākt.
Kāds tad ir iespējas par vietu, kurā vēl nesen notika soda izciešana? Rēnis saka.
Čoms, draugs, teica, ka viņš bija gatavojies uz skarbākiem apstākļiem, bet man likās, ka tieši tās asociācijas bija, ka cietumā ir tieši tik skarbi, cik šeit ir skarbi, jā. Bet, nu, jā, baisi. Šeit negribētos vairāk atgriezties.
Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāve Aija Fedorova stāsta, ka cilvēkiem ir liela interese par slēgto vietu. Cietumi ir atsaucīgi un labprāt uzklausa dažādu organizāciju idejas par pasākumiem ar mūra apjostajā teritorijā.
Pēc Brasas cietuma slēgšana no sabiedrības bija interese patiešām milzīga, un kaut arī ieslodzījuma vietu pārvalde nav ne muzejs, ne izklaides pasākuma organizators, mēs, protams, meklējām iespēju, kādā veidā atsaukties šīm iniciatīvām. Un tajos gadījumos, kad redzējām sadarbības iespējas, tajos gadījumos, kad redzējām, ka tā ir iespēja cilvēkus uzrunāt, cilvēkiem pastāstīt par to, kāda ir cietuma dzīve bijusi gan vēsturiski, gan mūsdienās, tad, protams, tad mēs šo iespēju arī izmantojam.
Šāda veida pasākumi ir iespējami, jo objekts vēl tiek gatavots nodošanai tālāk. Kāds būs cietuma liktenis, tas pagaidām nav zināms. Arī ieslodzījumu vietu pārvalde gaida tieslietu ministrijas lēmumu. Iepriekš Latvijā ir slēgti 4 cietumi. Tie nunākuši gan privātu saimnieku rokās, gan pašvaldības pārziņām. Kas notiks ar Brasas cietumu, to visticamāk uzzināsim jaunajā gadā. Zane Mače, Latvijas radio.